Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg tar deg med på en reise nå gjennom skriften. Vi har satt av 5 søndager, og vi har en mulighet for å fordype oss litt i dette, for vi ønsker ikke at det vi tror på her skal være forankret i bare et enkelt vers eller en opplevelse, men skriften ganske massivt i sin lære om dette. Og som jeg har nevnt innledningsvis noen ganger nå, så har det slått meg hvor lite tro og forventning vi ofte har til den overnaturlige innslaget av Gud. Akkurat som man ikke forventer lenger at Gud skal komme på den måten apostelgjerningene forteller om. Liksom, hvor glapp det en, liksom? Akkurat som en preken et mål i seg selv, eller at en sang et mål i seg selv. Alt dette Guds velsignelser som vi gjør på Guds tjenester. Men hensikten at Gud kommer nær og berører sitt folk, og at vi får tilbe ham. Han verdig alt. Jesus trådte fram på arena og sa: «Tiden inne, Guds rike kommet nær, vend om og tro evangeliet.» Så han hadde altså et budskap, har vi sett, og en tjeneste. Budskapet var: «Vend om og tro evangeliet.» Og budskapet ble akkompagnert av hans tjeneste, en demonstrasjon av kraft, tegn, under og mektige gjerninger og berørte mennesker. Så Guds rike nær, og det her i dag. Det ikke et geografisk område først og fremst, men det et nedslag av hans herredømme. Så overalt hvor Jesus fysisk bevegde seg, så var Guds rike der. Og du kan si at der hvor 2 eller 3 samlet i hans navn, der han midt iblant. Så han her nå, for vi samlet i hans navn. Ikke det ganske spennende? Jeg blir ganske ydmyk overfor akkurat det der. Han her. Nå det ikke alle dere som har vært på alle møtene så langt, så det min jobb å hjelpe deg så godt du kan med å få med deg noen sånne enkle grunnsannheter innledningsvis her. Vi lever, som denne skissen viser, i tiden mellom Jesus første og annet komme. Det kommer nemlig en tid der vi alle får nye kropper, slik som Jesus hadde etter oppstandelsen. Det blir ganske fantastisk. Det kropper som ikke dør. Vi en tilværelse uten sorg, og det uten smerte. Jesus sa til disiplene sine: «Se, jeg går bort for å berede et sted for dere, og dit jeg går vet dere veien. I min fars hus det mange rom.» Det betyr at det stort. Det nok for deg og meg, og alle de mennesker som gjennom tidene kommer til tro på ham. Så det blir en fantastisk tid der i himlen. «Var det ikke slik», sa Jesus, «så hadde jeg fortalt dere det.» Han så ærlig med oss og vil ikke lure oss. Men den tiden som kommer, evigheten, himlen om du vil, som vi venter på, har allerede brutt seg inn i historien. Den gamle tid i midlertid, med forgjengelighet og syndefallets konsekvenser som vi alle merker på kroppen vår hver eneste dag, hvis vi ærlige, den fortsetter. Vi blir alle eldre, og det syns ganske bra. Sånn det bare. Det ikke for ingenting jeg ikke liker å se meg selv i speilet bestandig. Men den nye tidens krefter har trengt seg inn i vår tid gjennom Jesus Kristus. Derfor så lever vi det som vi kan si at allerede nå Guds rike her, og et ennå ikke. Det altså noe som kommer, så det altså en krig på mange måter og en brytning mellom de to rikene. Og derfor så sier Lukas dette når han åpner apostelgjerningene, som liksom standarden vår for hva vi tror mulig å erfare i denne tiden allerede nå. I min første bok, Theophilus, skrev om alt det Jesus begynte med, både å gjøre og lære. Så Jesus begynte noe som vi skulle fortsette med. Det den enkle utleggelsen av det. Og Jesus definerer det i Markus 16 ganske enkelt. Han sa: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet, og når dere legger hendene på de syke, så skal de bli friske.» Det en av de tingene han ba oss om. Så med det bakteppet der, dette voldsomme spennet med som og det som ikke det som vi allerede nå kan erfare, og det som hører evigheten til, så ligger det altså gaver Gud har gitt oss av nådegaver, Guds ords kraft, menighetens bønn og mange ting som vi skal berøre i løpet av disse ukene. I dag så skal jeg ta deg med på en reise videre gjennom evangeliene og gjennom skriftene I hva Gud har å si oss om dette. Så litt repetisjon. Guds vilje avgjørende. For vi kan jo ikke be om noe som ikke etter hans vilje, for da vil han jo ikke høre oss. Men når vi ber om noe som etter hans vilje, da vet vi at han hører oss når vi ber etter hans vilje. Så la skriftene få tale og være med meg på reisen gjennom det gamle og det nye testamentet. Det første vi så på for to uker siden, det var at Guds vilje åpenbart gjennom Guds natur. Det det første og mest grunnleggende. Gud kjærlighet, og det dette alt handler om. Ikke bare har, men kjærlighet. Læren vår som vi underviser om nå ikke en slags død rettroenhet hvor vi skal plage folk med at de syke ikke tror nok hvis ikke det skjer noe der og da og så videre, eller gjør oss motløse og frustrerte fordi vi ikke lever etter det som Bibelen har. Men å forstå dette at han i går og i dag til evig tid den samme. Det ingen forandring eller skiftende skygger hos ham. Så fordi han vår helbreder, som han åpenbarte seg for israelittene, jeg Herren, din lege, en åpenbaring som ble gitt dem, ikke fordi de ba om det, men fordi de hadde drukket av et beskt vann og ble syke alle sammen, så åpenbarte han seg og sa, jeg Herren, din lege, og han viste dem et tre som de skulle kaste ut i vannet, som et bilde på korset, og da ble de alle friske. Så denne åpenbaringen, jeg eller Yahweh Rafa, som det heter på hebraisk, betyr altså, jeg Herren din lege, så det navnet hans. Og det faktisk slik at det en åpenbaring han ville vi skulle ha til evig tid. Og vi har sett sist søndag hvordan Guds vilje åpenbart gjennom Guds natur og gjennom Jesu tjeneste. Guds vilje blir et veldig diffust problem, hvis ikke skriftene kunne gi oss svar på det. Så vi har altså to faktorer som vi studerer nå. Det Guds ord I det gamle testamentet og det nye testamentet, og det Jesu liv, forkynnelse og praksis. Om ikke det kan gi oss klarhet, så tror jeg ikke vi får klarhet. Men vi går jo gjennom alt dette. Vi så hvordan Jesus åpenbarer faderens vilje. Han sier, ingen har noen gang sett Gud, men en enbårne sønn som Gud har vist oss hvem han Så det altså Jesus som åpenbarer Faderen. Det ingen tvil om dette. Skal vi forstå Faderens vilje, så må vi bli kjent med Gud gjennom Jesus Kristus. Han en åpenbaring av ham, og som Hebreerbrevets forfatter sier, han en utstråling av Guds særlighet og et bilde av hans vesen. Det altså grunn til å tro at Jesu gjerninger åpenbaring av Guds vilje. Han underfull, ikke lunefull. Faderen gjør sine gjerninger gjennom sønnen. Og Jesus sa, tro meg, om ikke for annet, så for mine gjerningers skyld. Så hva han gjorde, det på en måte et uttrykk for hvem han Og det sagt at hvis du skal vite hva et menneske står for, så ikke hør hva han eller hun sier, hva han eller hun skriver, men legg merke til hva han eller hun gjør. Så det Jesus gjorde, det var selve uttrykket for hva Guds vilje Det vi skal se på I dag at alt dette bekreftet I forsoningen på Golgata kors. Jesu liv på jorden altså en forsmak, et preludium til noe som skal gjelde alle til alle tider, også her I Drammen en søndag 2014. Men la meg vise deg et eksempel på begrensninger som lå I kortene før korset. Det fortelles om en kananeisk kvinne, altså en ikke-jødisk person som kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg, for min datter hardt plaget av en ond ånd!» Men Jesus svarte henne ikke et ord. Selv disiplene syntes det ble ganske tøft og sa, «Herre, hun roper på deg!» Men så sa de, gjør deg ferdig med henne. Hun roper etter oss. Og så leser vi videre. Men han svarte, jeg ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene I Israels folk. Det ganske underlig svar. Så når disiplene sier hva han bør gjøre, så svarer Jesus tilbake at jeg kan ikke. For jeg ikke kommet for henne. Jeg kommet for jødene. Som Paulus sier, for jøde først og så for greker. Og så vender han seg til denne kvinnen og sier, «Det ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» Altså, han avviser henne, gjør han ikke. Jesus omtaler hedningene på en veldig nedverdigende måte, synes jeg, og kaller dem for hunder. For alle som ikke jøder ifølge skriften hedninger. Så i motsetning til barna som jødene da, i denne språket. Men selv om Jesus mildner det litt og bruker et ord som snakker om de små kjeldyrene, og ikke en villhund, så det ganske krast. Og det vil jeg bare minne om at det noen dimensjoner i dette grensesnittet som kan være nok så anstøtende for det moderne, sekulariserte mennesket. Jeg vil tro at de fleste av oss her inne i dag vil nok ha ført oss meget avvist av dette, for det ble jo denne kvinnen faktisk. Og jeg tror vi vil blitt nok så sinte, for det det vi ofte blir når vi blir såret. Mennesket har en grunntendens til når noe føles vanskelig til å ville slutte, trekke seg, lukke seg, slutte å komme, for eksempel. Denne kvinnen lot seg ikke stoppe. Det ett av nøklene til Guds mirakelkraft. Merk deg hva han kaller helbredelsen, brødet fra barna. Vi så på det forrige søndag. Brødet fra barna, som dette var til jødene. Men hun presset seg på. Mer om dette kan du laste ned på podcast fra søndagen for en uke siden. Jeg glad vi lever i den nye pakt etter korset. Så du slipper å føle at han avviser deg og sagt at jeg egentlig bare kommet for jødene og ikke for hedningene. Derfor vi her i dag. La oss se på noen forbilder på forsoningen, på korset. Noen av disse skriftstedene tror jeg mange kanskje ikke har lest, men faktum at Bibelen sier at loven inneholder bare en skygge av dette gode som skulle komme, ikke de sanne bildene av tingene. Så vi leser i den gamle pakstid mange forbilder til det som skulle komme. Et av dem var påskelammet. For det var mange i forsamling som ikke ville hellige seg, derfor slaktet levittene påskelammene for alle som ikke var rene, så de kunne vies Herren, står det i 2. Krøniker 30. For en stor del av folket, mange fra Efraim, Manasseh, Isakar og Zebulon, hadde ikke renset seg. De spiste påskelam uten å bry seg om det som var foreskrevet. Men hør her, men Hiskia ba for dem og sa, Herren god, han vil nok tilgi. Vær den som av hele sitt hjerte vil søke Herren, fedrenes Gud, selv om han ikke ren, slik det skreves i helligdommen. Og Herren bønnhørte Hiskia og helbredet folket. Påskelammet altså et uttrykk og et profetisk bilde på forsoningen på Jesu Kristi kors. Og vi leser her at former viktig, men selv under den gamle paktstid så var hjertets innstilling det som betyr noe fra Gud. Og det det i dag også. Merk deg at helbredelse ligger i dette påskemåltidet. Påskelammet var imidlertid et skyggebilde, en profeti om du vil, av alt det gode som skulle komme. Jødene kjente historien sin og kraften i lammets blod, og de vil for alltid huske blodets kraft når det ble stenket på dørtersklene ved utgangen av Egypten. Og med dette historiske bakteppet, når jeg ser blodet vil jeg gå forbi. Dødsengelen kunne ikke nå det jødiske folk på grunn av blodet. Det gjelder deg og meg i dag. For i dag det ikke jøde eller greker, vi alle ett i Kristus. Så vi lever etter Golgata. Og med dette historiske bakteppet tror jeg folk forstod virkeligheten i Jesu forkynnelse og tjeneste da han sa «Guds rike kommet nær», og det hva Paulus skildrer i 1. Korinterbrev 5. «Vårt påskelam slaktet Kristus». Alt det andre var bare et skyggebilde mot det som virkelig var oppfyllelsen. Kristus døde på korset. Jesu liv, hans død og oppstandelse åpner for noe som skulle gjelde alle til alle tider. Og han sier, alle dem som tok imot ham, gav han retten til å bli Guds barn. Så det det ene skyggebildet. Det finnes flere, jeg skal ta tre her i dag. Det andre jubelåret. Det 50. året skal være heldig, og de roper ut frihet for landet og for alle som bor der, står det i 3. Mosebok 25. Det skal være et frigivelsesår for dere, da skal dere komme tilbake hver til sin eiendom og sin ett. Det 50. året skal være et frigivelsesår for dere, da skal dere ikke så, ikke høste det kornet som sådd, ikke sådd av dere selv, og ikke plukke druene av ustelte vintrær. For det et frigivelsesår dere skal holde hellig for Herren. Dere skal spise av grøden på marken i frigivelsesåret, skal dere komme tilbake hver til sin eiendom. Det var som musikk i folkets ører. Det primære hensikten med dette jubelåret var å forhindre at landet ble totalt ruinert av folkets gjeldsbyrde. Og du ser allerede her i den gamle pakt nåden og friheten. Det har alltid vært Guds ønske for sitt folk. Så sant det mulig, så smugler han inn nåde og frihet. Det begynte jo med Adam som valgte å følge slangen, vet du, et bilde på djevelen, og hele verden kom under forbannelse. Men så fort Gud finner en mulighet, så kommer han med nåde og gjenopprettelse og frihet, for han til evig tid den samme. Problemet at vi alltid skal gjøre tingene på våre premisser, som regel ender i elendighet. Men da Jesus sto fram på arenan, med dette historiske bakteppet som folket kjente, jubelåret hvert 50. År, så får vi alt tilbake som vi har mistet på grunn av fattigdom eller dårlig forvaltning. Da Jesus sa, jeg roper ut et nådens år. Noe av det tegnet som viser at Jesus ikke var norsk, det var at han sa, Herrens ånd over meg. Den norske melodien mer sånn, jeg vet ikke om jeg har noen ting. Jeg vet ikke. Jesus sa, Herrens ånd over meg. Han har salvet meg til å forsyne gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunne gjøre at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, og for å sette undertrykte fri og rope ut et jubelår, et nådens år fra Herren. Herrens ånd over deg. Det dette som nøkkelen til å erfare at Guds rikes kraft bryter inn i vår tid. Det skjer ikke ved instruksjon og diskusjon, og ikke ved makt og ikke ved kraft, men det skjer ved Herrens ånd. Og du merker med en gang vi tar et steg ut i disse tingene her, så forstår vi at flinkhet nytter ikke, menneskelig kraft nytter ikke, volum nytter ikke, manipulasjon nytter ikke. Det bare Guds kraft, Herrens ånd som var over Jesus, som gjorde at tegn, under og mektige gjerninger skjedde. Og det det også i dag. Videre forteller Jesus der i sin programtale. Han rullet bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham, for de visste jo hva dette betyr. Han begynte da med å si, i dag dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Det mitt poeng. Jesus selv var oppfyllelsen av det gammeltestamentlige skyggebildet, jubeldagen hvor folk fikk alt tilbake igjen som de i løpet av disse 50 årene hadde mistet. Og her også vi inne på et bibelsk prinsipp, mens dere hørte på. Det minner oss om noe av det Paulus beskriver. Troen kommer av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Mens dere hører på, så blir Guds ord oppfylt i ditt hjerte og i ditt liv. Så det altså en sånn fantastisk ting at du nå, mens du hører ordet forkynnes, kan ta imot helbredelse, gjenopprettelse, liv og kraft, frelse, det du trenger gjennom forkynnelsen. Du trenger ikke å vente til vi har sagt amen og vi ber frem til forbønn. Her og nå Herrens kraft over deg. I dag dette ordet blitt oppfylt for deres ører, altså mens dere hører på, så salig den som lytter. Jeg vil minne deg om at det vi tror på har enorm påvirkning. Og Bibelen sier at troen kommer av det budskapen hører, og det han vil at vi skal høre, det Kristi ord. Men det faktisk sånn at det du tror setter enorm innflytelse på livet ditt. Men det ikke alltid det vi tror bygd på fakta. Det kan være bygd på fordommer, Det kan være autoritetspersoner som har sagt til deg at du ikke flink, og så begynner du å tro at jeg ikke noe flink, og så påvirkes hele skolegangen din gjennom alle årene. Det noe du tror. Det stor innflytelse, men det ikke bygd på fakta. Og jeg vet av erfaring som sjelesøger I mer enn 30 år, så mange av oss går og tror forskjellige ting som ikke bygd på fakta. Ja, hvordan tror vi det da? Jo, det vi hører mange nok ganger begynner å sive inn, til slutt så tror vi på det, selv om ikke det bygd på sannhet. Derfor så det min jobb å undervise skriftene for deg. Så får du prøve å se om det jeg sier riktig, om du holder mål ut fra summen av Guds ord, men jeg skal få gjøre så godt jeg kan. Det noe av min tjeneste. Så det tredje skyggebildet denne uhyggelige kobberslangen. Da sendte Herren giftslanger inn blant folket. De bet israeliten, og mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa, «Vi har syndet da vi talte mot Herren og mot deg. Be nå til Herren at han må ta slangene bort fra oss.» Og Moses gikk I forbønn for folket. Disse giftslangene var egentlig en straff som israeliten hadde påført seg selv på grunn av denne stadige klagingen mot Gud. Så pass deg litt. Jeg glad vi lever I den nye pakt. Guds dom var å tillate det som de selv hadde ønsket seg på et vis. Det mye vi kunne sagt om disse versene, men de visste veldig godt hva de utfordret ved å gjøre det de gjorde her. Klage, klage, klage. Så de fikk som fortjent på et vis, men Gud ikke fornøyd med å gi etter som fortjent. Og igjen, jeg tror vi forstår at vi trenger en ny og bedre pakt, lovet være Herren. Men vi ser I midlertid at I det øyeblikket folket vender om, og at Moses da går I forbønn for dem. Folket visste vi har syndet, og de omvender seg. Moses går I forbønn. Merk deg kraften I bønn. Jeg har undret meg mange ganger hvorfor bønnemøter så dårlig besøkt I forhold til gudstjenester og konserter og andre ting. Hva kommer det av, man tror? Moses fikk jo til og med Gud til å endre mening ved flere anledninger. Han går I forbønn for oss. Og det akkurat som Gud sier, ja da, Moses, det skal bli som du vil, jeg skal spare folket. Men vi vet bedre enn det. Det var liksom sånn, ah, endelig en som forstår seg på mitt vilje. Det klart, jeg skal spare folket. Det jo det jeg vil. Men han vil ha oss på linje, slik at ikke vi bare lever vårt eget liv. Da skjer det alltid noe fantastisk, for Gud jo bare god. Da sa Herren til ham, «Lag deg en slange og sett den på en stang. Hver den som blir bitt skal berge livet når han ser opp på den.» Og Moses laget en kobberslange, som Gud hadde sagt, og satte den på en stang. Og det gikk slik til at når en mann ble bitt av en slange, berget han livet ved å se opp på kobberslangen. Igjen et skyggebilde av noe som skulle komme. Gud sa til Moses, «Reis kobberslangen opp.» Den som ser på den skal bli helbredet. Jesus omtaler dette I Johannes det tredje kapittel og sier det, «Slik Moses løftet slangen I ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» Paulus sier I Galaterbrevet 3, «Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det så skrevet, forbannet hver den som henger på et tre.» Jesus ga så klart uttrykk for at kobberslangen var et bilde på hvordan han selv skulle bli løftet opp på korset. Vår helbredelse, både åndelig, mentalt, fysisk, sjelelig, på alle måter, tar vi imot når vi ser opp på den korsfestede Kristus. Det grunnen til at Paulus sier, «Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Kristus og han korsfestet.» I verden I dag så opererer man med ulike Kristuser, men det bare ett sted hvor du kan høre om den korsfestede, og det Bibelens Jesus. Han ikke bare en Kristus, han den korsfestede som døde og stod opp igjen. Det et helbredelse I et blikk på det blødende lam. Profeten Jesaja ser inn I dette drama, og vi leser fra profeten Jesaja 53. Her utdyper han hva som skjedde på korset. Sannelig våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar ham. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Her får vi innsikt i forsoningens dybder, hva som skjedde på Golgata 2 kors 700 år fram i tid. I dag er det cirka 2000 år tilbake i tid. Videre profeterer han og sier, «Vi får alle vill som sauer. Vi vendte oss hver vår vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme han. Dette er menneskehetens grunnproblem. Selve definisjonen på hva synd er. Synd har ikke noe med hårlengde, klestil, smykker, sminke. Ja, men vi vet vel det. Synd er grunnleggende. Vi vender oss hver vår vei. Når Gud kaller oss, så går vi bort. Den bortkomne sønnen som sveia hele arven og forlot sin far og brøt den nære fellesskapet med pappaen sin, endte opp å spise mat av grisenes fat. Det er jo synd. Men så vender han om, og da møter han ikke en Gud som sier, «Vel, vel, du får stekes litt i ditt eget fett, for se hvor god du er og flink du er først, så skal jeg vurdere om jeg tar deg tilbake.» Nei, han sto og tok ham imot med åpne armer, løp ham i møte, kysset ham og sa, «La oss slakte gjøkalven, for han som var fortapt er kommet tilbake. Det er vår Gud.» Grunnsynden, det er at vi vender oss bort fra ham. Jeg undrer på det mange ganger, hvorfor gjør vi det? Når vi burde ha kommet til, så trekker vi oss vekk. Det er noe av den grunnleggende menneskelige tendensen. Merk deg hvordan evangeliets kjerne ligger i dette verset her. Men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Dette er Guds løsning. Ikke å ta deg sammen, men å falle sammen. Det er å la han få ta din byrde. Det er å la det gamle livet, om du vil, legges på Jesus Kristus på korset. Det er å bøye seg for han hver eneste dag, ikke i den formen av å si at jeg er ingenting og kall ingenting og jeg er et uverdig menneske, men det er å legge av syndebyrden din og reise deg opp igjen så du kan gå oppreist. Så vi kan få denne tonen i menigheten som vi har smakt litt av i dag, hvor pianisten bare spiller så... Åh, jeg blir nesten sjalu, Trond. Alt jeg har øvd. Og som jeg savner denne tonen noen ganger når jeg møter kristne. Akkurat som vi går og bærer den enda. Det trenger vi ikke. Videre profeterer Jesaja. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt. Han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes. Lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Du, det er klart det kan være en del tekster i det gamle og det nye testamentet som er ganske vanskelig å forstå. Det kan være en del hendelser i vårt liv som vi blir svar skyldige på. Neste søndag skal jeg, by the way, ta opp en del av disse vanskelighetene i Bibelen. Det gleder jeg meg litt til, selv om jeg synes det er litt vanskelig. Det er derfor de er vanskelige. Hvis Herren vil og jeg får det til, så skal jeg også... gå igjennom denne såkalte Paulus' torn i kjødet, som jeg vet mange som leser Bibelen er litt spente på her. Så vi skal få se om vi klarer å knekke koden på den, men det er neste søndag. Så da må du komme. All right. Men du, selv om det er noen vanskeligheter, jeg tror vi må være enige med hverandre om det. Jeg har levd som pastor, sjelesørger og veileder på fulltid nesten i over 30 år. Av og til så møter jeg skjebner, mennesker, jeg tenker, hvorfor skjer dette? Av og til så er bare forsøk på å gi svar patetisk. Men her ser vi Guds hjerte åpenbart. Tydeligere enn det profeten sier, kan ikke hans kjærlighet uttrykkes. Han blir mishandlet med bare ydmykt, fordi vi trengte det. Han åpnet ikke sin munn, eller tok igjen, fordi vi trengte en sånn ypperste prest som døde for våre synder, og som har medlidenhet med oss. Det kjærlighet. Da lever vi godt med en del ubesvarte spørsmål. Tenk deg for en frelser vi har. Et blikk på ham bringer legedom og gjenopprettelse. Det forløser Guds kraft. Det gjør at menigheter vokser. Det gjør at byer blir forandret. Hjem blir forvandlet. Et blikk på det blødende lam. Gjennom trengselen og dom blir han revet bort, men hvem i hans samtid aktet på det? Han ble utryddet av det levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelser. De gav en grav blant ugudelige hos en rik mann da han var død, enda han ikke hadde gjort noe urett, og det fantes ikke svik i hans munn. Og så oppsummerer han, det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Men fordi han gav sitt liv til soning, skal han få etterkommer og leve lenge, og ved ham skal Herrens vilje ha framgang. La oss gjøre et forsøk med å oppsummere profeten Jesaja på denne måten. Det tre ord som vi skal minnes, eller i hvert fall to viktige i dag. Det ene at alt det han gjorde på korset stedfortredende. Du trenger ikke å bære dette mer. Det andre når han tok og ba vår synd, og når han bar våre sykdommer, så det ordet som betyr han tok det bort. Han fjernet det. Han løftet det vekk. Det det samme ordet som brukes om synd og sykdom om hverandre. Det går liksom hulter til bulter. Akkurat som det bare i Guds øyne noe som vil han ha vekk fra oss, på en måte. Så det nytter ikke å sitte i et godt, varmt rom i Norge med en god kopp kaffe og liksom studere alt dette og liksom finne ut av alt liksom, det gjelder nå og det gjelder ikke nå. Det liksom bare bakt sammen som noe som han vil ha vekk fra oss. Og det to objekter særlig som vi skal minnes om. Det ene handler om synden og syndens skyld. Lovet være Herren for det. Og det vi taler om nå, sykdom og skrøpeligheter, bar han bort. Skal vi oppsummere dette? Så vil jeg erstatte det med et ord som ikke jeg finner direkte i Bibelen, men det et steikende bra ord. Det ombytting. Det en viktig nøkkel for å forstå litt mer hva forsoningen innebærer. Den skammen vi hadde fortjent, den har Gud rammet ham, så vi skulle få hans herlighet. Det ombytting. Han får skammen, og vi får herligheten. Skal vi skrape sammen til et amen? Han kom under forbannelse for at vi skulle få hans velsignelse. Han ble straffet for at vi skal gå fri. Han ble såret for våre overtredelser over hans sår. En av grunnene til at han så grusom ut på korset. Vi ventet oss alle hver vår vei. Vi orket ikke å se på det, sier profeten. Det fordi der ble all verdens synd og all verdens grunnleggende sykdommer lagt på ham. Da ser det ut, vet du. Det gjorde han som en stedfortredende handling for deg og meg. Ja, sier noen, selv etter all denne forkynnelsen, så sier noen, ja, jeg tror ikke på dette her. Nei, da lurer jeg på om ikke du vil tro. Noen sier, ja, men det gjelder ikke nå, skjønner du, Torgussen. Jeg har et par karer jeg hører mer på enn deg. Jesaja 53 siteres av to forfattere i det nye testamentet som begge kunne hebraisk og var inspirert av den hellige ånd. Det ene Matteus som sier, da det ble kveld, brakte de til av mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet de som var syke. Slik skulle det bli oppfylt, som talt ved profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Som en stedfortredende handling. Åh, som jeg lengter etter sånne møter. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg kjenner jeg blir mer og mer sugen på dette. Den andre Peter, som siterer Jesaja 53. Han bar våre synder på sitt legeme og på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten, og ved hans sår har dere fått legedom, sier Peter i 1. Peters brev. Og merk deg formen her. Av og til grammatikk viktig. Alltid når det står om forsoningen I Bibelen, så har det aldrig med fremtiden å gjøre. Det skal skje, men alltid I fortidsform. Det har skjedd. Noen sier at helbredelse hører hjemme I tusenårsriket, men det gjør ikke det, vet du. Da har vi fått kropper som ikke blir syke. Og blir du litt slapp, så kan du drikke litt av dette oliventreet og dette vintreet som står der, så blir du så frisk så. Med druer som svære som meloner. Da skal jeg åpne butikk. Og det hører I hvert fall ikke hjemme I himlen, for der blir ingen av oss syke. Det hører hjemme her. Vet du hvorfor det? Det nå vi trenger det. Det her vi I grensesnittet mellom det som kommer og det som Et allerede nå og et enda ikke basert på dette. Det har skjedd. La meg vise deg et par eksempler mot slutten. Eksempler på profeti og oppfyllelse. Jesaja 35 beskriver dette med Jesu tjeneste. Da skal blinde øyne åpnes og døve ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge. For I ørkenen bryter kilde fram og bekker på de tørre stepper. Dette en åpenbar beskrivelse av Jesu liv og tjeneste. En profeti skrevet 700 år på forhånd. Og du vet, en profeti av dette slaget altså historie skrevet på forhånd. Døperen Johannes som etter hvert hamnet I fengsel, han lurer på, denne Jesus som vi har møtt, det Messias? Det han som skal komme? Han kjente denne profetien her, Og Jesus visste jo at han kjente til den profetien, og sier til disiplene, «Gå og si til Johannes, blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og salig den som ikke tar anstøt av meg.» Jeg ofte lurt på, går det an å ta anstøt av det der da? Ja, det nok mulig. I hvert fall når man gjorde det på den måten han gjorde det, og med det bakteppet de hadde av tanker. La meg vise deg noen viktige ting. Tilgivelse, banevei for helbredelse. Salme 103 forteller han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Dette må ikke forveksles med tanken på at om noen syke iblant oss, så det et tegn på at de ikke har tilgitt, eller at Gud ikke har tilgitt deres synd. Jeg tror vi vet bedre enn det. Men det ingen tvil om at det en sammenheng mellom nåden og det å ta imot Guds kraft. David slår nemlig fast I salmen Gud en Gud som både tilgir synder og helbreder våre sykdommer. Et konkret gammeltestamentlig løfte om legedom og helbredelse. Et annet vers som jeg vil dele med deg fra Jakob. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise han opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Det ene utløser det andre på et vis. De henger ihop, det mitt poeng. En annen profeti fra profeten Jesaja. Ingen borger skal si jeg syk. De som bor der har fått sine synder tilgitt. Vet du hva? Når folk begynner å forstå at mine synder tilgitt av Gud, da kan alt skje. Det fordømmelsen for mindreverdighetskompleksen som plager oss og holder oss nede. Kom, Helligånd, og åpenbar at du tok våre synder. En siste tekst som jeg synes så nydelig, Lukas 5. Da Jesus så deres tro, sa han, hvordan ser den ut av tro? Ja, jeg kan jo se din tro I dag, du har I hvert fall kommet hit. Vend dine synder deg tilgitt. Da burde vi med vårt bakteppe tenke, å, så flott. Men de likte ikke det på den tiden. De skriftlærde og fariserne tenkte straks, hva dette for en som spotter Gud? Hvem andre enn Gud kan tilgi synder? Jeg tror det var noen brytninger på det møtet der. Da Jesus kom, så krasjet det totalt med deres tanker og forestillinger om hvordan dette skulle være, og hva Messias skulle gjøre, om Guds rike. De var så plaget av Jesus. Det vil si, det var ikke han som plagde dem, men det var de som lot seg plage av seg selv. Jesus visste hva de tenkte og sa til dem, «Hva er det dere tenker? Hva lettest å si, enten dine synder er deg tilgitt, eller stå opp og gå? Jeg gleder meg når jeg der, altså.» Jesus forsto og manøvrerte elegant gjennom deres vrangforestillinger og fordommer, og sier, «Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, så sier jeg deg, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Her åpenbarer han Guds vilje overfor en syk igjen. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg utfordres av dette. Jeg har vært pastor i hele mitt voksne liv. Min erkjennelse, og jeg tør å si dette, for det tross alt jeg som pastor her. Jeg føler meg så langt borte fra dette bibelske, dette enkle, naturlige innholdet der. Av og til blir jeg nesten mismodig. Gud, hvor langt unna vi egentlig? Jeg tror vi kan gjøre som Israels folke, vende om, vende oss til Gud, søke ham, og han vil lege vårt land. Han det, den samme til evig tid. Men når jeg leser disse tekstene, og nå har jeg fått forberedt meg gjennom det, gjennom hele uken her, jeg fylles med en sånn ydmykhet overfor hans nærvær. Overfor dette ordet her, som vi ofte har en tendens til å redusere til noe vi krangler over og aldri blir enige over. Mens her ligger kilden til det som setter menneskeheten fri, og som kan få Guds rikes kraft til å manifestere seg. Vet du hva? Jesus ser den enkelte. Han ser deg i dag. Han vet nøyaktig hvordan du har det. Hva du tenker på akkurat nå. Han så alltid menneskets behov, der hvor vi har en tendens til å bare se hverandre på overflaten, så ser Jesus hjertet, og merk deg, han avviste aldri noen med den begrunnelse at de ikke hadde tro nok, for eksempel. Det det verste jeg vet, når vi må synke så lavt og legge sten til byrde for et menneske som har mer enn nok fra før. Denne kananeiske kvinnen utfordret han. Han visste hva hun hadde i hjertet sitt. Hun presset seg på likevel. Men det noe helt annet. Han utfordrer henne for å få fram det som lå i hennes hjerte. Og han møtte henne selv om det var før korset. Han brøt sine egne ordninger på et vis. Det som Peter hang igjen med 10 år etter pinsedagen, så trodde han at den hellige ånd bare var for jøder. Da du treg til å tro. Nå følte jeg meg faktisk litt kjapp for en gang skyld. Men når dette sagt, mine venner, må vi aldri ta feil av hva som viktigst. Du kommer til himmelen selv om du aldri så syk her i denne verden. Men du kommer ikke til himmelen med en utilgitt synd i ditt liv. Det umulig. Bare dem som har tatt imot han ga han retten til å bli Guds barn. Men mitt poeng at Jesus så alltid den enkeltes behov. Han så mennesket, han visste hvor de var i sin vandring på et vis. Det noe av dette som jeg tror vi må lære oss. Vi må ikke tro at bare det kommer en fram til forben som har en åpenbar sykdom, at det det eneste den personen kommer til forben for. Det kan være andre indreanliggende, smerter, savn, sorg, fortvilelse og andre ting man lengter etter. Og mitt poeng at Jesus var en mester i å manøvrere akkurat der, og ser den enkelte. Det som gjør at det blir så kleint mange ganger når vi prøver på det samme, det at vi bruker vår egen logikk og fornuft og anskuelse til å betjene mennesker, i stedet for å la den hellige ånd få lov å bevege seg. Det nøkkelen. Vi midt i en serie om helbredelse nå, og etter det så skal vi fortsette litt utover våren og kanskje videre mot høsten også, om de åndelige gaver. For det det Gud har gitt oss for å erfare alt dette. Jeg håper du vil være med på det. Vår bønn må være, kom, hellige ånd. Kom, Hellige Ånd. Uten deg så blir dette bare en lære. Det blir bare en teologi. Men jeg takker deg, Herre, for at det er dog sant at troen kommer av forkynnelsen. Fortsett nå å betjene din forsamling. Takk for at du har gjort det nå under talen I dag, Herre. Kanskje noe av ettermøtet allerede har vært gjennom talen, gjennom undervisningen, forkynnelsen. I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for deres ører mens dere hørte på. La ditt ord gjøre sin gjerning. Jeg ber Helligånd at det skal synke dypt ned I menneskets hjerter. Berøre menneskets sinn, tanker, følelser. Berøre syke kropper I dag. Du ser de som sliter med kreften. Du ser de som sliter med andre mindre alvorlige plager, men det plager nok. Herre, du her I dag for å møte ditt folk. Og vi vet, Herre, det skjer ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved din ånd. Men jeg vet også at du stadfester ditt ord med tegn, under og mektige gjerninger. Så jeg ber nå, far, at vi må få lov til å bare åpne oss for deg. Hellig ånd, beveg deg. Med et blikk på det blødende lam. Herre, ved den hellige ånd, åpenbar Kristus. La oss få se noe mer av hans herlighet. La oss få se mer av forsoningens kraft. La oss få se og forstå mer av hva du gjorde for oss på korset, Herre. At ikke det har med mine høye rop å gjøre. At ikke det har med min dyktighet og flinkhet å gjøre. Det har ene og alene med deg, Herre, som har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. Som har kjøpt oss fri fra syndens og dødens lov. Som har kjøpt oss fri fra sykdom og skrøpelighet. Og bryt inn I dette møtet I dag, Herre, med det kommende rikets kraft og herlighet. Takk for at det samme I dag. Mitt rike kommet nær, sier du. Herrens ånd over oss I dag til å rope ut et nådens år fra Herren. I Jesu navn, her, nå, I dag du virksom. La oss nyte hans ord, la oss nyte hans nærvær, og la oss overgi oss, som Jesus gjorde hele tiden, til åndens ledelse. Hele tiden sammen med sin far, var I bønn til Gud og ble ledet I ett og alt. Og da han kom ned fra fjellet, så hadde han Herrens kraft til å helbrede. Gud kaller oss opp på fjellet igjen, billedlig talt. Opp på fjellet hvor vi sammen med far. Ja, mine barn, jeg kaller dere til mitt nærvær. Jeg kaller dere til å omgås meg. For når dere omgås meg, så vil troen vokse I deres liv. Når dere sammen med meg, vil jeg smitte dere med min kraft. Jeg vil la min ånd komme over dere og fylle dere med mitt nærvær. Jeg vil dere skal bruke tid med meg. Og det du lurte på, hvordan skal det skje? Skal du sanne hvor enkelt det var? Ja, det kommer en tid, mine barn, hvor de skal snakke til hverandre og si, var det så enkelt? Det på dette planet? Hvorfor har vi ikke sett det? Jeg har lagt det på et plan, mine barn, som gjør at den minste blant dere skal kunne leve I det. Jeg har lagt dette på et nivå for at sønner og døttere, mødre og fedre skal kunne erfare det og leve I det. Derfor så taler jeg til deg I dag. Dette for deg. Dette for deg. Se, jeg kommer til deg I dag med min ånd, med min kraft. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.